Brand Aside Podcast is what you're listening to
คุยเรื่องกลยุทธ์การดูแลคนของ AISสวัสดีครับผมเมธแบรนด์อินไซต์นะครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษมาอยู่ที่ตึกของ AIS เลยครับเราจะมาคุยกับคุณการติมาเลอเลิศยุติธรรมนะครับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลหรือตำแหน่งเรียกว่า CHRO เฮ้ยแค่ตำแหน่งก็แปลกแล้วอะแต่วันนี้เราอยู่กับพี่เจี๊ยบผมขออนุญาตเรียกพี่เจี๊ยบแล้วกันนะครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับอย่างที่บอกเลยครับว่าพอมาคุยกับ AIS เนี่ยหนึ่งในเรื่องที่น่าจะคุยด้วยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องบริการเรื่องอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องของการดูแลบุคคลดูแลพนักงาน
ค่ะ
ทำไมวันนี้มัน AIS ถึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องของการดูแลพนักงานนะครับ
ต้องบอกว่าเมื่อสัก5ปีที่ผ่านมานะคะพี่สมชัยได้ประกาศนะคะพี่สมชัยก็คือ CEO ของพวกเราเนี่ยนะคะได้ประกาศในการ transform organization ตอนนั้นเราก็มีความสงสัยอยู่มากมายเลยว่าเอ๊ะทำไมองค์กรที่มันแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยต้องลุกขึ้นมา transform ตัวเองนะคะวันนี้พอ5ปีให้หลังเนี่ยเราน่าจะเห็นคำตอบอย่างชัดเจนแล้วว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะไม่ว่าจะมีเงินทุนสักเท่าไหร่หรือว่ามีความสามารถในด้านการสรรหาอุปกรณ์ต่างๆมาเท่าไหร่เนี่ยค่ะมันไปไม่ได้ถ้าไม่มีเรื่องของคนหลายๆครั้งเราเห็นว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะก็คือพลังของคนเนี่ยแหละแต่อาจจะไม่ใช่การเคลื่อนพลังแบบเก่าเพราะว่าพอโลกมัน transform เนี่ยค่ะมันเป็นการปรับตัวเองให้ทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะฉะนั้นความเชื่อต่างๆที่เป็นในอดีตแล้วก็เป็นความสำเร็จในอดีตเนี่ยต้องวางลงไม่งั้นจะไปข้างหน้าลำบากและสิ่งที่จะทำได้ก็คือคนต้องพร้อมค่ะ
ครับทีนี้ก่อนจะเล่าเข้าเรื่องเนี่ยผมขอถามพี่เจี๊ยบก่อนเลยแล้วกันว่าแค่ชื่อตำแหน่ง CHRO นี่คือแบบแปลกอะไม่เคยได้ยินเอาจริงๆปกติก็จะได้ยินแบบ CFOCTO CEO อ่ะใหญ่สุดแล้ว CHRO นี่ยังไงอะครับ
ถ้าเราว่ากันจริงๆเนี่ยค่ะในตลาดของโลกเนี่ยค่ะตำแหน่ง CHRO หรือ CPO เนี่ยมีมาอยู่พอสมควรแต่มักจะเป็นองค์กรใหญ่ๆนะคะสิ่งที่เห็นคือในอดีตเนี่ยเราชอบเห็น HR เป็นหลังบ้าน
ดูแลเรื่องขาดล่าง
ม
าสาย
ขาดแล้ว HR เองก็ชอบเช็คป่วยไหมสายไหมใครมาไม่มาบ้าง
เวลาโดน HR เรียกนี่บางทีเราจะไม
่สยอง
ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเราจะกังวล
เพราะว่าเป็นผู้คุมกฎเหมือนสมัยก่อนก็เป็นอาจารย์ปกครองนะคะก็ต้องบอกว่าซึ่งวิธีทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ละเพราะว่าคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะคะดิสซิพลินเนี่ยเขาคุมตัวเขาเองได้แล้วคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจริงๆต้องใช้เวลาในการที่ไปช่วยทำให้ capacity ของคนเพิ่มมากขึ้นทีนี้เราพูดกันในเรื่องของ role ของ CHRO เนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มมีเคลื่อนตัวแล้วก็มีตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนมือขวามือซ้ายของ CEO อยู่มากพอสมควรในปัจจุบันสาเหตุเพราะว่าพี่เข้าใจว่าทุกวันนี้ค่ะองค์กรต่างๆเริ่มยอมรับแล้วว่าเรื่องของคนเนี่ยคือปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมไปข้างหน้าหลายๆอย่างที่ HR เคยทำเป็นอยู่หลังบ้านเนี่ย HR ก็ต้องอีควิปตัวเองเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะถูกมองว่าเป็นงานสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา
เป็นแม่บ้าน
เก็บปัดกวาดนะคะรวมถึงในการที่พาคนเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าที่รีครูทเฉยๆนะคะแล้วก็ทำตามใบบอกถ้าเป็นอดีตแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของคนเป็นเรื่องของ strategy หลายๆครั้งองค์กรชอบทำเรื่องของคนตามหลังคือหมายความว่ารอให้ธุรกิจมันไปก่อนแล้วค่อยไปสร้างคนปะเข้าไปเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจถ้าจะไปได้สำเร็จเนี่ยคือการเตรียมคนให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ธุรกิจยังไม่ไปนั้นงานของ HR เองเนี่ยต้องเข้าใจ strategy ขององค์กรว่าในอีก3ปีข้างหน้าองค์กรมีทิศทางอย่างไรและสร้างคนให้พร้อม
ใช่
ค่ะใช่ค่ะรวมถึงหลายๆครั้งที่เวลาที่เราพูดเรื่องของ strategy เนี่ยเราชอบคุยกันเองระหว่างฝ่ายขายฝ่าย marketing ฝ่ายขายฝ่ายที่เป็น front จริงๆแล้วไปได้หรือไม่เนี่ยคนเนี่ยแหละคือตัวที่จะตอบโจทย์นะคะ
คือต้องบอกคุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยจริงๆมาสัมภาษณ์กับพี่เจี๊ยบเนี่ยตั้งหลายครั้งแล้วเรียกว่าเรามากันเป็นซีซั่นก
็
คืออาจจะแบบทุกๆ6เดือนเรามาคุยกันว่า AS มีความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการยังไงบ้างใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้ตอนพี่เจี๊ยบบอกว่างานของบุคลากรเนี่ยมันต่างไปจากเดิมแล้ว
ค่ะ
ตอนนี้ภาพรวมขององค์กรในประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างครับตื่นตัวเรื่องนี้ไหม
พี่มองว่าคนยังให้ความสำคัญอยู่พอสมควรแต่ว่าเวลาที่พอลืมอะค่ะมันเกิดจากความเคยชินพอเวลาพูดกันก็จะพูดไปถึงหน้าบ้านอย่างเดียวพูดถึงธุรกิจอย่างเดียวหลายๆครั้งเราก็เลยกลายเป็นคนตามหลังนะคะตอนนี้เนี่ยการสร้างความพร้อมของคนเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่า1เราจะต้องอีควิปคนเดิมที่เคยทำงานอยู่ในโลกทำงานแบบเดิมให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
นี่แปลว่าคือพัฒนาคนในองค์กรถ
ู
กไหม
ครับใช่ค่ะอันที่สองคือมันมีโลกนี้มันมี new ability เกิดขึ้นทุกวันและเกิดขึ้นในสปีดที่เร็วขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยมี new ability ต่างๆเกิดขึ้นมาใหม่ทุกมุมโลกเลยเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้คนสองกลุ่มเนี่ยค่ะมาอยู่รวมกันได้อันนี้ก็เป็นความ challenge ของโดยเฉพาะองค์กรใหญ
่ๆอันนี้หมายถึงว่าเป็นเรื่องของเจนด้วยหรือเปล่าครับ
พี่ว่าเป็นเรื่องของ culture นะคะ generation เนี่ยเราพิสูจน์แล้วคน AS ก็มีคนหลากหลายอายุนะคะโดยเฉพาะต้องบอกว่า AS เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้กว่า 80% เนี่ยเป็น Gen Y ละ
คือ Gen Y เขาเข้ามาเป็น
คนกลุ่มใหญ่
mainstream ของตลาดไปแล้ว
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าคนที่จะช่วยทำให้ Gen Y เนี่ยเขามี capacity ที่ทำให้องค์กรเดินต่อไปข้างหน้าได้เนี่ยคือพี่ๆอย่างพวกเราที่เติบโตมาต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเกิดก่อนเทคโนโลยีมันตามหลังเราเราก็พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับเทคโนโลยีแต่เราต้องยอมรับคนรุ่นใหม่ค่ะคนรุ่นใหม่เขาเกิดมาพร้อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีคือเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาไปแล้ว
อยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดอาจจะไม่เหมือนกันนี่ถ้าเกิดเรารอให้น้องๆมาปรับตัวให้เป็นโทนแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยโลกมันจะไม่ไปไหนอะค่ะมันมีอย่างเดียวที่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีแล้วเด็กๆ เขาต้องการก็คือประสบการณ
์ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้คน2กลุ่มเนี้ยมาซิงหากันโดยไม่เราชอบใช้คำว่า generation connected คือหมายความว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอายุเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่ว่าคุณมีแพชชั่นกับเทคโนโลยีไหม
ค่ะพอฟังขนาดนี้แล้วถามต่ออีกนิดคำว่าทุกวันนี้พนักงานเนี่ยสำคัญขนาดไหนที่ต้องถามคำถามนี้เพราะว่าช่วงนี้เราจะได้ยินกระแสของเรื่องของแมชชีนเร
ื่
องของ AI เข้ามามากเราหลายคนก็กลัวว่าจะโดนแย่งงานหรือเปล่าจะตกงานหรือเปล่าพนักงานเนี่ยสำคัญขนาดไหนยังไงครับ
พี่มองว่าพนักงานมีความสำคัญแต่ว่าจะมีความสำคัญได้คือคนที่ต้องคอยอีควิปตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ต้องรู้จักที่จะ
ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นในอนาคตอันใกล้นี่ค่ะเราจะเห็นเนี่ยโลกมันถูกแบ่งแยกชัดเจนเลยสมัยก่อนเรายังมัวนัวกันไปเนาะคือคนที่แข็งแรงกับคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยแต่ว่าพอเทคโนโลยีมันเข้ามาอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะงานอะไรก็ตามที่มันเป็นงานรูทีนงานอะไรก็ตามที่มันเป็นงานที่ทำซ้ำๆและไม่มีอินิเชียตใหม่เนี่ยอันเนี้ย AI มันจะเข้ามาแทนที
่
เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้คนเนี่ยค่ะมันเดินไปข้างหน้า AIสิ่งที่จะทำตรงนี้ได้ก็คือ attitude ของคนที่ทำงานรวมถึง mindset ที่ถูกต้องต้องมี growth mindset และสำคัญที่สุดเลยที่ AS เราคุยกันประจำเลยนะคะคือต้องอย่าเอาความสำเร็จในอดีตให้มาเป็นอุปสรรคในการก้าวไปข้างหน้า
อ๋อยึดติดอยู่กับความสำเร็จเดิม
ๆใช่ค่ะเพราะเรามีความสุขมากเลยในอดีตเราเคยนะคะเหมือนคนมีอายุอะค่ะพอโอ้อันนี้มันโลกมันสวยโลกมันหวานอะไรอย่างเงี้ยโลกข้างหน้ามันน่ากลัวกว่าที่เราคิดนะคะมีคนชอบบอกพี่บอกว่าโอ้มันไม่เป็นไรหรอกพี่บอกว่าไม่จริงเลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนในรูปแบบที่เร็วขึ้นและมีความถี่ขึ้นและการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปนะคะพี่ชอบพูดคำว่าแต่ก่อนเราพูดคำว่า change ก็ยากแล้ว
ครับ
ไอ้ change ที่มันยากเนี่ยตอนนี้มันทำ transform คือผ่าเผ่าพันธุ
์
มันอยู่ไม่เหมือนเดิมวิธีชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปหมดเลยมันผ่าเผ่าพันธุ์หมดแล้วและมันเป็นการผ่าเผ่าพันธุ์ที่จะมีต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหยุดละเพราะเทคโนโลยีมันเข้ามาเสริมศักยภาพของคนเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสนะคะแล้วก็คนที่มีความรับผิดชอบกับตัวเองอันนี้เป็นแรงงานสำคัญที่ตลาดต้องรักษาให้ดีๆเลยล่ะ
ครับฟังมาขนาดนี้เห็นภาพรวมกว้างๆเห็นแนวคิดแล้วเนี่ยเจาะไปที่ AS ครับตอนนี้ AS ดูแลพนักงานหรือมีบทบาทในเรื่องของ HR แบบเรียกว่ารูปแบบใหม
่
ยังไงบ้าง
แรกๆเนี่ยค่ะตอนที่เราประกาศ transform เนี่ยค่ะก็คงคล้ายๆหลายๆองค์กรที่พูดเรื่องการ transform แล้วคนก็แพนิค
คนจริงด้วยคือธรรมชาติของคนเราอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
ค
ือไม่รู้ว่ามันจะไปไหนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะกังวลไว้ก่อน
โดยเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จก็จะตอบตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเปลี่ยนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องก้าวข้ามในปีแรกๆเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสาหัสเหมือนกัน
มันน่าจะมีแรงต่อต้านพอสมควร
โอ้มหาศาลเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่ทำความเข้าใจแล้วเราก็เริ่มแยกอะค่ะต้องเรียนจริงๆว่าคนที่จะไปกับ AS ได้คือคนที่มี growth mindset
growth mindset นี่เป็นยังไงครับ
หมายความว่าต้องมองข้างหน้าให้เป็นเรื่อง challenge มากกว่าอุปสรรคนะคะหรือว่าการที่เจออะไรที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปท้ออย่าไปถอยและที่สำคัญที่สุดคือโจทย์ที่ไม่ยอมเลยก็คือบอกว่าเราบอกตัวเองไม่ได้ว่าก็เคยทำอย่างเงี้ยแล้วมันประสบความสำเร็จน่ะประโยคนี้เป็นประโยคต้องห้ามเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นจากงาน HR เองเนี่ยแหละค่ะครั้งแรกๆที่เรามาใน HRAS ก็เหมือนสายซัพพอร์ตหลังบ้านทั่วๆไปนะคะเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ช่วยสนับสนุน
ครับ
ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ไม่สนับสนุนแล้ววันนี้ก็ยังสนับสนุนอยู่แต่ว่าเราต้องเป็น strategic partnerกับ CEO ด้วยนะคะในการที่บอกว่าจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยต้องทำอะไรบ้างอาทิเช่นสมัยก่อนเราบอกว่า AS เนี่ยเรามีระบบเทรนนิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะเราก็พูดเรื่องเทรนนิ่งอย่างเดียวเลยวันนี้เราไม่พูดเรื่องเทรนนิ่งแล้วเราพูดเรื่อง staff development เราบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงการเติบโตของพนักงานเนี่ยมันเป็นเจอร์นี
่
มันไม่ได้แปลว่าเรียนหนังสืออย่างเดียววันนี้คน AS เนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เข้าไปนั่งฟังอาจารย์บอกว่าอะไรมีการบ้านทำก่อนแล้วค่อยเข้าไปเรียนหนังสือก็เรียนจากออนไลน์ก่อนนะคะต้องมีพรีเวิร์กนะคะหรือผู้บริหารเราเองเนี่ยตอนนี้ที่เราส่งให้เรียนอย่างเรามีมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะเข้ามาช่วยเยอะเนี่ยทุกคนต้องทำการบ้านก่อนพอไปถึงในห้องเนี่ยมันจะเป็นเวิร์กช็อปละมันไม่ใช่เป็นอาจารย์มายืนสอนแบบเดิมละเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยน
เราไม่ได้เข้าไปเพื่อเรียนแต่เราต้องเรียน
ไปต่อยอด
เพื่อแล้วเข้าไปต่อยอดในห้อง
ใช่ค่ะใช่ใช่
นี้ถ้าเกิดพูดถึงอาจจะพูดถึงตัว AS นิดนึงครับอาจจะให้พี่เจี๊ยบยกตัวอย่างนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใน AS บ้าง
เราเปลี่ยนทั้งเรื่องของโครงสร้างองค์กรนะคะในขั้นแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ HR ทำก็คือเราทำ reorg ของ HR เองด้วยนะคะ
ยังไงครับ
เรา transform HR เองเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะก็ต้องบอกว่าคนเรามีการแยกเหมือนกันคนที่เก่งเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเติบโตไม่ได้แต่อาจจะไม่เหมาะกับเพจที่เราจะไปข้างหน้าเขาก็มีการเปลี่ยนถ่ายคนอยู่พอสมควรแล้วก็ไปเติบโตข้างนอกกันนะคะก็ประสบความสำเร็จกันดีแต่เพจของเราเนี่ยมันจากเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พลักอินพลังใหม่ๆเข้ามาสมัยก่อนเนี่ยเรามีความเชื่ออาทิเช่น HR มีความเชื่อว่า satisfaction score เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยปรากฏว่าพอเราเข้าไปดูไส้ในเนี่ยค่ะ satisfaction เนี่ยมีความสำคัญจริงแต่ engagement commitment ของ organization มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันเวลาคนเข้าไปติดอยู่ใน comfort zone แล้วเนี่ยค่ะ satisfaction จะพุ่ง
ก็คืออยู่ในพื้นที่ที่
ปลอดภัยรู้สึก secure
ก็พอใจมากเลย
พอใจมากเลย เพราะฉะนั้นเนี่ย passion ที่จะไปต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันมีผลเหมือนกันในด้านจิตวิทยา
เหมือนกับความสบายเป็นอุปสรรคในการที่เราจะก้าวต่อไป
ข้างหน้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเวลาที่เราไปเห็นองค์กรต่างประเทศอะค่ะที่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนคนเขาเลย์ออฟเขาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนถ่ายให้มันเกิด diversity ขึ้นในองค์กรนะคะทีนี้พอหลังจากเราทำ HR ให้เข้าที่แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เราพบก็คือทุกครั้งที่เราจะทำ pilotโปรแกรมต่างๆเนี่ยค่ะ HR เนี่ยราคาเป็นไพลอต
คือลองกับตัวเองก่อน
ลองกับ HR ก่อนนะคะตอนที่เรายกเลิกชื่อตำแหน่ง
ครับ
HR ก็เป็นหน่วยงานที่เรายกเลิกหน่วยงานแรก
ยังไงครับยกเลิกชื่อตำแหน่ง
สมัยก่อนเนี่ยค่ะเราก็จะมี AVP VP SVP
เยอะจัง
EVP SEVP เราบอกว่าโอ้อันเนี้ยถ้าเราเป็นความเชื่อสมัยก่อนนะคะเราก็จะบอกว่าทุกคนก็รอโปรโมทนะเพื่อให้ได้ไทเทิลใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของ compensation หรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นไทเทอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนแข่งกับตัวเองก่อนดีกว่าที่จะไปคือพีระมิดนะคะยังไงเราก็หลีกหนีไม่พ้นว่ามันยอดมันมีอยู่ไม่กี่คนเองเราพบว่าจริงๆแล้วพนักงานของเราเนี่ยหลายคนเนี่ยค่ะอาจจะไม่ต้องไปอยู่ขึ้นไปอยู่บนยอดพีระมิดแต่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้โอกาสเขาเติบโตได้นี้เวลาที่เติบโตเนี่ยในอดีตเราจะคิดถึงแค่เรื่องชื่อตำแหน่ง
ร
เรื่องของแพ็กเกจนี่มากขึ้นแต่เราไปสังเกตดูเนี่ยค่ะคนที่ engage กับองค์กรคนที่มี commitment กับองค์กรเนี่ยสิ่งที่เขามองหาคือองค์กรให้โอกาสเขาได้เพิ่มศักยภาพตัวเองไห
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนอยู่พอสมควรนะคะเราไทเทอร์ออกนะคะแล้วเราก็ทำให้องค์กรมัน lean มากขึ้น เลเยอร์ก็ลดลงนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ติดกับระบอบที่มันเป็นไฮราคีมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการทรานส์ฟอร์มระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นกลางๆเลยคนรุ่นกลางๆก็จะแบบโอ้รอจะขึ้นน่ะแล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนแบบเนี้ย
หายเลย
หายเลยนะคะเป็นอะไรที่เราทำเพื่อหน้าเนื่องจากว่าเราเชื่อว่าผู้บริหารทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่หน้าที่ที่เราต้องทำนะคะคือเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับคนรุ่นใหม
่
เพราะว่าองค์กรเนี่ยมันพวกพี่ไม่ได้อยู่กับองค์กรไปตลอดไปเนาะม
ัน
ต้องส่งองค์กรเนี่ยมอบไปให้คนรุ่นหลังๆเขาเนี่ย
คืออันนี้ถ้าเกิดคุยกันตรงๆมันก็เหมือนกับว่าเรามีหน้าที่ส่งมอบองค์กรเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่เขาพาต่อ
ใช่ค่ะ
ถ้าเราวางไว้ไม่ค่อยดีเนี่ย
ถ้าเราวางไว้เป็นแบบเราไม่ตอบโจทย์แบบเขามันไปไม่ได้
ครับ
ฮะเราก็เลยต้องบอกกลับมาย้อนมองกันใหม่ว่าสมัยก่อนเราดูว่าโอ้ถ้าเกิดเป็นรุ่นอย่างพี่เจี๊ยบอย่างเนี้ยป่วยแล้วองค์กรดูแลยังไงอ่ะหนูว่ารุ่นใหม่เขาบอกทำไงเขาจะไม่ป่วยโลกมันมองคนละมุมกันเป็นเรื่องสุขภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทำให้ตอบโจทย์พี่เจี๊ยบก็คือไปทำประกันให้มันดีๆนะคะแล้วก็ให้มันคุ้มครอง
ครับ
คือรอไปแก้ปลายเหตุแต่ถ้าคนรุ่นใหม่พี่บอกว่าเราทำโครงการ AS Wellness นะคะเมื่อ5ปีที่แล้วขึ้นมาเนี่ยปีนี้ยังเป็นโครงการที่คนฮิตกันอยู่มากเลยเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าอยากจะดูแลตัวเองให้ไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเขาจะลุกขึ้นมาเป็นโอนเนอร์ของโปรแกรม
ทำยังไงครับ AS Wellness
Wellness เนี่ยค่ะเราเริ่มจาก Health ก่อนนะคะหมายความว่าเราก็จัดโปรแกรมให้พนักงานเนี่ยมาสนใจในเรื่องของสุขภาพนะคะหาคนมาแชร์ให้ฟังว่าเอ๊ะอาหารที่มันมีคุณลักษณะที่ดีเนี่ยที่มันมีประโยชน์กับสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงการออกกำลังกายทำยังไง AS มีฟิตเนสอยู่แต่สมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องของใครอยากออกกำลังกายก็ลุกขึ้นไปออกนี้เราบอกว่าพอมันทำให้มันเป็นเรื่องสนุกนะคะอันนึงที่ CEO พูดบ่อยๆก็คือทำไงให้คนทำงานแบบฟันเนี่ยค่ะเวลาที่ทำออกกำลังกายเนี่ยมันกลับเป็นกีฬาที่ทำให้เขาเข้าพวกเข้ากลุ่มกันและได้มาเจอกันแล้วเราพบว่าพอหลังจากที่เราเริ่มยอดไปนะคะพนักงานไปต่อยอดกันเองทั้งนั้นเลยถ้าเกิดมาเห็นคน AS เนี่ยค่ะเย็นๆเนี่ยค่ะตามสนามกีฬาที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะจะเห็นคน AS ไปเดินไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะโพสต์กันในโซเชียลมีเดียกันเยอะแยะมากมายเลยมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มก้อนที่ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะอันนี้คือตัวอย่าง
ครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราเจาะไปที่ตัว AS Academy
ค่ะ
อ
ัน
นี้คือผมก็เคยได้ยินมา AS Academy เป็นยังไงครับ
สมัยก่อนเรามี HRD ค่ะ
HRD
HR development แล้วเราก็ทำเทรนนิ่งเราบอกว่าไม่ใช่ละเจอร์นี่ของคนที่ในการพัฒนาตัวเองเนี่ยข้อแรกเลยคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาอยากได้ความรู้เนี่ยค่ะเขาไม่รออาจารย์มาบอกละเขาเสิร์ชหา
ว่าความรู้มีในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลย
เต็มไปหมดเลยสิ่งที่มีความท้าทายก็คือไม่รู้ว่าไอ้ที่เสิร์ชเข้าไปหามันของแท้หรือของไม่แท
้มันดีจริงไหมมันถูกต้องหรือเปล่าครับ
งั้น Academy เนี่ยก็คือการเตรียมความพร้อมในการที่ทำให้คน AS เนี่ยสามารถ access ไปหาองค์ความรู้ที่ได้รับการ proof แล้วว่าง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเองนะคะหรือว่าหลักสูตรต่างๆที่เราเอาเข้ามาวางในแพลตฟอร์มของเราอันนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งเป็นหน้าที่ของ Academy ละในการทำ e-learning ต
้
องบอกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นเทรนเนอร์เนี่ยไม่ใช่ละต้องลุกขึ้นมาปรับตัวเองเช่นต้องเป็นคนไปสอหาองค์ความรู้หาคอนเทนต์มาหาติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างๆหรือ develop content ขึ้นมาเองเพื่อจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะไปให้พนักงานสามารถ access ได้ผ่านมือถือเราบอกว่า anytime anywhere any device
เหมือนคนเทรนเนอร์กลายเป็นคนคัดเลือกและคัดกรองโดยประมาณนั้น
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปบอกว่าคนที่สอนเก่งเรายังมีอยู่ลุกขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์แต่ต้องทำอย่างอื่นได้มากกว่าเทรนเนอร์สมัยก่อนก็ถ้าเป็นเทรนเนอร์ก็เป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวเลย
ครับ
ไม่ต้องทำอะไรก็เรียนรู้วิชาแล้วก็เป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้ต้องรู้เทคโนโลยีแล้วว่าเอ๊ะถ้าเป็นหลักสูตรเนี้ยมันควรจะทำเป็นคลาสรูมเวิร์กช็อปยังไงจะทำเป็นเทรนนิ่งยังไงหรือจะทำเป็นคอนเทนต์เข้าไปอยู่ในระบบแพลตฟอร์มของ e-learning ของเรายังไง
หรืออาจจะต้องดูไปถึงว่าพนักงานอยากรู้อะไรด้วยหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
คือเขาตอนนี้เขาสนใจอะไรเขาอยากเรียนรู้อะไรอยากพัฒนาตัวเองด้านไหนเพิ่มเติม
ใช่ค่ะและใน Academy เนี่ยค่ะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็เวลาที่เราทำหลักสูตรเนี่ยค่ะก็มันก็ต้องมีหน่วยที่คอยดูแลแล้วก็พรูฟหลักสูตรว่าจริงไหมมีหน่วยที่เรียกว่าทำ Assessment Center หมายความว่าคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้คุยกับตัวเองอะค่ะแล้วก็ อันนี้เป็นปัญหาโลกแตกเลยผู้บริหารเองกับพนักงานเองอะจริงๆไม่ค่อยได้คุยกันเรื่อง development สักเท่าไหร่เลยอันนี้เป็นธรรมชาติของโลกเลยนะคะการที่จะทำให้2กลุ่มนี้มาคุยกันได้หมายความว่าต้องมี tools ที่ช่วยแล้วก็มีคนที่ support ในเรื่องของการ facilitate ว่าเอ๊ะจะเอาเนื้อหาอะไรไปคุยจะคุยกันแล้วจะวิ่งไปเกาะ content อยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะหน้าที่ของ academy ก็เป็นอย่างนี้รวมถึงการเตรียม successor ในการทำindividual development นะคะก็ตั้งแต่สมมุติพี่เจ๊เป็นคนพูดจากับใครไม่รู้เรื่องเลยพูดกับลูกน้องก็ไม่เป็น feedback ก็ไม่เป็น constructive feedback ก็ต้องเป็นตัวที่ academy จัดมาให้พี
่ครับ
ค่ะ
ทีนี้พอเห็นบอกว่า HR ของ AS เนี่ยมีการปรับบทบาทใหม่แล้วมีเรื่อง AS Academy แล้วอย่างที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยผลเป็นยังไงบ้าง
พี่มองว่าทุกวันนี้เราแข็งแรงขึ้นนะคะต้องขอบคุณคนข้างในองค์กรด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้มากขึ้นคือเราเผื่อไปข้างนอกแล้วตอนนี้เรามีภารกิจคิดเผื่ ถ้าได้ยินบ่อยๆก็คือ AS Academy เนี่ยมีความเชื่อว่าถ้า AS เติบโตอย่างเดียวนะคะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา4ปีแรกเนี่ยเรามุ่งแก้ข้างในอยู่พอสมควรวันนี้สปีดของการที่จะทำอะไรใหม่ๆของ AS เนี่ยเราพบว่าเร็วขึ้นนะคะมีสมัยก่อนก็อาจจะมีเหมือนที่บอกก็คือมีต่อต้านมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ใช้เวลากันอยู่พอสมควรเดี๋ยวนี้พอเวลา AS จะเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยใช้เวลาเร็วมากเลยนะคะในการเคลื่อนทับพอทำไปได้ตรงนี้ค่ะเรามองว่าเอ๊ะถ้าเราทำไปคนเดียวเนี่ยค่ะสังคมมันต้องแข็งแรงด้วยนะบริษัทถึงจะแข็งแรงจริงคือถ้าบริษัทแข็งแรงแต่สังภาคสังคมไม่แข็งแรงเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะบริษัทมันต้องแข็งแรงด้วยสังคมแข็งแรงด้วยทุกคนก็เติบโตขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบทบาทของ AS Academy อีกอย่างนึงคือการรับผิดชอบในเรื่องของการให้ส่งความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เรามีโปรเจกต์เรียกว่า Academy for Thai นะคะอันนี้จัดไป4ครั้งละตอนนี้มีคนอยู่ในภูนี้เนี่ยประมาณหมื่นกว่าท่านละ
Academy for Thai ที่เราไปตามภูมิภาคต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะครั้งแรกเนี่ยเราทำที่กรุงเทพนะคะแล้วเราก็เริ่มบอกว่าเอ๊ะทำไป2ครั้งแล้วที่กรุงเทพเนี่ยประเทศไทยมันไม่ใช่แค่กรุงเทพเนาะ
ใช่
มันยังมีภูมิภาคอื่นๆแล้วก็การที่จะเอาองค์ความรู้อะค่ะไปถึงมวลชนขนาดนั้นเนี่ยเรามองว่าการเคลื่อนทัพของ AS Academy ออกไปเนี่ยง่ายกว่าที่จะรอให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสและเราอยากจะทำให้ถึงคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะคะเราก็เลยไปจัดที่เชียงใหม่กับขอนแก่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เห็นบทบาทของ AS Academy ไม่ได้แปลว่าเป็นเทรนนิ่งสำหรับ AS เท่านั้น
ทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยยังเห็นมีการพิสูจน์มาแล้วด้วยว่าดีจริงๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ย AS เพิ่งได้รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียโอ้โหในเอเชียเลยทีนี้เป็นยังไงครับพี่เจฟเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนก็ดีใจนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราหวังกันเนี่ยเราก็ทำรางวัล satisfaction survey เราได้รางวัลเราก็ดีใจแล้วเราบอกว่าตัวที่มันพิสูจน์จริงๆเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่ satisfaction แต่หมายความว่ามันถูก recognize จากองค์กรข้างนอกที่เห็นคือ1บริษัทต้องเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยนะคะคนมีความสุขบริษัทต้องเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนะคะอันที่2คือเราปรับมาตั้งเยอะนะคะเราต้องบอกว่าเราปรับมาเนี่ยจนกระทั่งต้องบอกว่าพี่ๆที่เป็นรุ่นอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยโอก็เพลียกันเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราคนที่กระเทือนที่สุดคือพวกพี่ๆนี่แหละค่ะที่เราปรับแต่ว่าวันนี้ในโจทย์บริบทในการตัดสินรางวัลต่างๆเนี่ยเขาวัดว่าองค์กรมันมีความพร้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ไหมและในคำตอบอันนี้ค่ะมันทำให้เราเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพลังที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าอีกเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราลองทำอะไรใหม่ๆนะคะมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีคนเดามีคนสงสัยมีคนอะไรนะคะในเรื่องของการให้ได้รางวัล นี้มาเนี่ยก็เป็นตัวที่ตอบว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วนะคะหลายๆครั้งเราบอกว่าเราไม่ได้ทำถูกซะทั้งหมดก็ต้องมีลองผิดลองถูกในอดีตเนี่ยคน AS จะไม่ค่อยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรที่ต้องบอกว่าแตกต่างไปจากเดิมมากมาย
ก็คือเป็นเรื่องปกติขององค์กรว่าบางทีเขามีทางมาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอยากทำอะไรมันแหวกออกไป
ใช่ค่ะเราทำโครงการเรียกว่ารู้จากล้มหมายความว่าเรียนรู้อะไรจากที่เคยหกล้มมาก่อน
ครับ
อันนี้พนักงานก็ให้ความสนใจมากเลยเพราะเราส่งแมสเสจไปหาพนักงานว่าไม่ต้องเป็นคนเพอร์เฟกต์นะต้องกล้าที่จะลองเรียนรู้แล้วเวลาหกล้มเนี่ยที่สำคัญคือมันไม่ใช่จุดที่ว่าล้มแล้วทุกคนลงไปทับแต่มันถามว่าล้มแล้วแต่ละคนเรียนรู้อะไรและทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมายังไงค่ะ
ซึ่งจะบอกให้ข้อมูลนิดนึงนะครับว่าการที่ AIS ได้องค์ได้รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียเนี่ยเป็นการจัดอันดับของ HR Asia
ค่ะ
ซึ่ง HR Asia เป็นองค์กรระดับภูมิภาค
ค่ะ
ไม่ใช่ในประเทศนะ
ไม่ใช่ในประเทศ
แต่ว่าเขาเหมือนที่พี่เจี๊ยบบอกว่ามันเป็น third party ที่มองเห็นว่าเราเปลี่ยนมาปีที่5แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีผลด้วยทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าองค์กรหลายๆองค์กรทั้งหลายขนาดนะครับตั้งแต่องค์กรใหญ่ๆกลางๆหรือเล็กๆเนี่ยเขาเริ่มอาจจะต้องเริ่มตระหนักแล้วแหละว่าเรื่องของทรัพยากรบุคคลเนี่ยสำคัญนะ
ค่ะ
อาจจะอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกครับว่าเราแข็งแกร่งองค์กรเดียวไม่ได
้
สังคมต้องไปด้วยกัน
ไปด้วยกัน
นี้ถ้าเกิดพี่เจี๊ยบแนะนำ พี่เจี๊ยบแนะนำได้ไหมครับว่าองค์กรไหนควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของ HR บ้างต้องเป็นองค์กรใหญ่เท่านั้นหรือเปล่าแบบ AIS หรือระดับกลางระดับเล็กก็จำเป็นแล้วควรจะเริ่มต้นหรือทำยังไงครับ
พี่มองว่ายิ่งองค์กรเล็กเนี่ยค่ะยิ่งมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านเรื่องของคนต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าพลังมันเยอะแล้วมันเคลื่อนตัวไวองค์กรใหญ่ซะอีกที่ต้องใช้เวลามากกว่าน
ะคะ
เพราะคนเยอะแล้วก็ต้องบอกว่านานาจิตตังนะคะในการเปลี่ยนเนี่ยค่ะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยมาถึงนาทีนี้เนี่ยพี่ยับคิดว่าไม่ต้องพูดกันแล้วว่าต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอย่างแรกเลยคือ HR ต้องเปลี่ยน mindset ของตัวเอง
ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อน
HR ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนอย่าติดกับสิ่งที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จเท่านั้นต้องถามว่าวันนี้ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างจะให้พนักงานเรียนหนังสือเนี่ยค่ะถ้าแต่ก่อนเราก็บอกว่าเป็นบุญคุณมากมายเลยสำหรับพนักงานวันนี้เวลาพนักงานเรียนหนังสือต้องให้รางวัลเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องขอบคุณเขาเหมือนกันนะคะที่เขาอีควิปตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเราอยากจะรักษาคนเหล่านี้ไว
้
นะคะหลายๆครั้งที่เราบอกว่าเราพยายามจะขีดเส้นทางให้พนักงานจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานเองต้องเป็นคนขีดเส้นทางชีวิตตัวเองภายใต้ความที่บอกว่าความพร้อมขององค์กรในการที่จะเตรียมความพร้อมในการ access เข้าไปหาต่างๆพี่บอกว่า HR เนี่ยจะทำอย่างนี้ได้นะคะต้องเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองทั้งหมดก่อนและต้องบอกว่าสมัยก่อนต้องบอกงี้ HR ก็จะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เนาะคือไปไหนก็เป็นอาจารย์ปกครองใครก็กลัวยังเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อีกแบบละคือหมายความว่าต้องเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในเรื่องของการคีนที่จะรู้เรื่องว่าทำยังไงคนจะพร้อมยังไงไปสู่ข้างหน้าและคนที่เป็น HR ต้องเข้าใจโลกที่มันเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีให้มากๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยว่าดิเรกชันขององค์กรที่จะไปเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเข้ามา impact ยังไงแล้วเราจะต้องเตรียมความพร้อมของคนยังไงคะงั้นเริ่มที่ HR ก่อนเลยค่ะ
ครับผมฟังมาถึงตรงนี้นะครับน่าจะเห็นภาพนะครับว่าแม้แต่ AIS องค์กรขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งในเรื่องธุรกิจเนี่ยก็ยังลุกมาปรับตัวปรับองค์กรปรับในเรื่องของ HR อย่างยิ่งเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วล่ะว่าควรจะต้องปรับตัวยังไงเรียกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าครับว่าเรื่องของ HR เนี่ยเหมือนที่พี่เจี๊ยบเล่าว่ามันไม่ใช่องค์กรที่ดูแลหลังบ้านอย่างเดียวแล้วนะเขาจะต้องก้าวมาอยู่ข้างหน้าแล
้
วมาอยู่เคียงข้างกับ CEO เพราะว่าองค์กรจะไปทางไหนเนี่ยคนเนี่ยสำคัญที่ต้องซัพพอร์ตแล้วก็พาองค์กรไปทันทีเลย
ใช่ค่ะโดยเฉพาะ HR เองเนี่ยเมื่ออยู่คุยเรื่อง business direction แล้วเนี่ยค่ะถ้าเราคิดว่ามี point ในเรื่องของคนที่จะมันจะแตกกับ strategy ขององค์กรเนี่ยต้องอย่านั่งเฉยๆแล้วรอให้มันเป็นไปตามกระแสต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ต้อง voice ออกมาให้ management ได้เข้าใจเหมือนกัน
ครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากนะครับที่ให้เวลากับ Brand Insight Podcast มาคุยกันวันนี้ครับ
ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้โอกาส AIS ค่ะ
ครับผมยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าBrand Insight Podcast จะไปคุยกับใครอีกเดี๋ยวไงฝากติดตามด้วยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ